të jo interesave të qytetarve, thot Popovic. Ndërkaq ligji për shërbimin e lartë udhëheqës, në bazë të cilit sekretari shtetëror dhe një pjesë e drejtorëve të institucioneve shtetërore do të mundsohet të zgjidhen në bazë të meritave dhe aftësive profesionale dhe jo afërsive me karrierat e partive politike, i cili me aq pun pozitet u paralajmërua nga qeveria, tashmë më shumë se një vit e gjysmë nuk arrin të marrë vizë nga institucioni ligjvënës. Në këtë drejtim Xhelan Leziri nga organizata jo qeveritare SCOP për Radio Evropa e Lirë, thosë se ligji duhet miratuar sa më parë, pasi përmes këtij ligji kandidatët për drejtues të institucioneve filtrohen nga dy komisione të përbëra nga ekspertë të pavarur.
Në këtë formë, reforma administratës do të fillonte nga pozicioni drejtorit, që më pastaj edhe të zbres poshtë në të gjitha nivellet e saj. Por, qëllitërisht, këtë ligj ende mbahet në sirtare. Kështu që kemi një lloj stagnimi kur bëhet fjalë për zbatimin praktik të reformave në administratë, të cilat paralajmërohen dhe propagandohen nga ana e kësaj qeverie.
Thot Neziri, ndryshe klientelizmi institucioneve është apostrofuar si vërejtje serioze në vazhdimësi në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian përsa i përket përmbushjes së detyrimeve që ka Maqedonia e Veriut kundrejt procesit integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Është përshkallëzuar dhuna në Jerusalem pasi palestinezët hodhën gur dhe mjetet forta në drejtim të policisë izraelite duke nxitur përgjigjen me gaz losjellës nga ana e forcave të sigurisë. Ekziston frika se dhuna mund të përshkallëzohet hënën pasi është planifikuar mbajtja e një marshimi tradicional hebre në Jerusalem. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Kanë vazhduar edhe të djelen brëma për plasjet e palestinezve me policinë izraelite. Sipas raporteve, palestinezët hodhën gur ndaj forcave izraelite të sigurisë, të cilët qelluan me gaz losjellës. Dhuna ndodhi në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë i muslimanëve. Qindra palestinezë dhe më shumë se 20 oficer policie izraelit janë plagosur në përleshje gjatë 3 ditëve të fundit, sipas mjekëve dhe policisë. Ekziston frika se dhuna mund të përshkallëzohet të hënën pasi është planifikuar mbajtja e një marshimi tradicional hebrej në Jerusalem. Marshi vjetori i flamurit të ditës së Jerusalemit zakonisht mbahet duke ecur nëpër zona muslimane të Jerusalemit. Me këtë marsh shënohet kapja e Jerusalemit lindor nga ana e Izraelit më 1967. Kjo ngjarje konsiderohet nga shumë palestinezë si një provokim. Një ish zyrtar i lartë i mbrojtjes izraelite Amos Gilad bëri thirrje që marshimi të anulohet ose të mbahet në pjesë tjera duke paralajmëruar se mund të ketë shpërthim të dhunës. Tensionet janë rritur për shkak të paralajmërimit për dëbimin e familjeve palestineze nga pjesë të rrethit Sheikh Jarrah të Jerusalemit lindor. Të hënën pritet të zhvillohej një seancë gjyqësore lidhur me çështjen shumë vjeçare të familjeve palestineze. Më shumë se 70 njerëz po apelojnë kundër një urdhri dëbimi që do t'i dëbojë ata nga shtëpitë e tyre në favor të koloneve hebrejnë. Por seanca u anulua të dielën me kërkesë të prokurorit të përgjithshëm të Izraelit. Një datë re do të caktohet brenda 30 ditëve të ardhshme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i doli në mbrojtje veprimit të policisë kundër protestuesve palestinez duke thënë se qeveria e tij nuk do të lejojë asnjë element radikal të prish qetësinë në qytet. Jordania Fqinje, që kujdeset për vendet e shenjta muslimane në Jerusalemin lindor, ka dënuar veprimet e forcave izraelite të sigurisë. Negociatorët për lindjen e mesme, SHBA-ja, BE-ja, Rusia dhe Kombet e Bashkuara gjithashtu kanë shprehur shqetësim për dhunën duke u kërkuar të gjitha palëve të tregojnë për mbajtje. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë për situatën në Jerusalemin lindor të hënën. Fati i Jerusalemit lindor qëndron në zemër të konfliktit izraelito-palestinez pasi të dyja palët pretendojnë të drejtën për të. Izraeli aneksoi Jerusalemin lindor në vitin 1980 dhe e konsideron të gjithë qytetin kryeqytetin e tij, por lëvizja nuk njihet nga shumica dërmuese e komunitetit ndërkombëtar. Palestinezët pretendojnë Jerusalemin lindor si kryeqytetin e ardhshëm të një shteti të pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se në 24 orët e fundit ka regjistruar 2 viktima dhe 47 raste të reja me koronavirus. Një viktimë u konfirmuar në Gjilan dhe një tjetër në Raovec. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 2183 mostrave. Shifra prej 47 i bie që 2% të testuarve kanë dalë pozitiv. Në raportin e IKSHPK-s poshtu bëhet ditur se 24 orë të kaluara 202 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri përgjithshëm të infektuarve në Kosovë arrin në 106.489, i viktimave në 2210 dhe i të shëruarve në 97.877. Raste aktive aktualisht janë 6.402. Besimtarët musliman në Kosovë do të mund të falin Fitr Bajramin në xhamin njoftoi tani Bashkia Islame e Kosovës. Dita e parë e festës së Fitr Bajramit është këtë enjtë me 13 maj. Dy festat e kaluara të Bajramit në vitin 2020 nuk kanë mundur të falen në xhami për shkak të pandemisë së koronavirusit. Javëve të fundit në Kosovë janë regjistruar më pak raste me koronavirus krahasuar me shifrat e larta të muajit mars. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch u bëri thirrje vendeve anëtare të Këshillit të Evropës që të forcojnë përpjekjet për të luftuar dhunën ndaj grave duke ratifikuar dhe zbatuar Konventën e Stambollit që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Human Rights Watch e bëri thirrjen përmes një deklarate më 10 maj në prag të 10 vjetorit të konventës. Anëtarët e Këshillit të Evropës duhet të tregojnë se janë serioz në lidhje me përparësinë e sigurisë dhe mirëqenies së të gjitha grave dhe vajzave duke zbatuar Konventën e Stambollit, thuhet në deklarat. Konventa është ratifikuar nga 33 vende nga 47 se janë anëtarët të Këshillit të Evropës. 12 të tjera kanë nënshkruar, por ende nuk e kanë ratifikuar konventën. Një revistë krau të djathtë në Francë tha se mbi 100.000 njerëz kanë shkruar një letër të hapur të një grupi ushtarësh në shërbim që paralajmërojnë për kërcënimin e luftës civile në Francë. Letra publikuar të dielën vonë nga Valeur Actuel e akuzon qeverinë për koncesione ndaj islamizmit dhe thot se çështja ka të bëjë me mbijetesën e vendit tonë. Ministri i Brendshëm i Francës Gérald Darmanin, aleat i ngushtë i presidentit Emmanuel Macron, e cilësoi letrën si një manovër të vrazhë dhe akuzoi nënshkruesit e saj për mungesë të guximit. Qeveria e ka dënuar dhe një letër të ngjashme të publikuar muajin e kaluar nga disa zyrtarë francezë dhe 20 general gjysmë të pensionuar, duke e konsideruar atë si ndërhyrje të papranueshme të ushtrisë në politik. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Në gjuhës të ndëruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojnë një pas ditët të këndshme.